Dakle, pročitat ćemo poznati stih koji je temelj, početak duhovnog života, koji govori o tome da mi nismo ovo tijelo, nalazi se u Bhagavad Giti u drugom poglavlju, stih 13. A prije toga ćemo prizvati povoljne mantre koje obično izgovaramo prije što čitamo iz ovakvih vedskih spisa. Možete ponavljati za mnom čak. Dehinosminjata dehe kaumaram javanam džara tata dehantara praptir dirastatra namuhjati. Dehinah znači otjelovljen. Kao što utjelovljena duša u ovom tijelu prolazi kroz dječaštvo, mladost i starost, tako u trenutku smrti prelazi u drugo tijelo. Razboritu osobu ne zbunjuje takva promjena. Šla Prabhupad, koji nam je preveo ove knjige, je dao i komentar na ovaj stih, pa ćemo pročitati dio tog komentara. Smisao: svako živo biće, kao osobna duša, mijenja svoje tijelo u svakom trenutku poprimajući ponekad oblik djeteta, ponekad oblik mladića, a ponekad oblik starca. Unatoč tome, u tijelu je prisutna ista duhovna duša koja ne podliježe nikakvoj promjeni. Ta individualna duša na kraju u trenutku smrti mijenja tijelo i prelazi u drugo tijelo. Za sve one koji možda nisu na ti sa ovakvom terminologijom, ovo se naziva reinkarnacija. Budući da duša u idućem životu sigurno dobiva drugo tijelo, materijalno ili duhovno, Arjuna nije imao razloga za žaljenje zbog smrti Bhishme ili Drone, za koje se toliko brinuo. Naprotiv, trebao se radovati što će promijeniti svoje tijelo i umjesto staroga dobiti novo tijelo, te tako obnoviti svoju energiju. Takve promjene tijela uzrok su raznih užitaka i patnji, ovisno o djelima koja osoba je počinila u životu. Sad za one koji baš ne barataju sa terminologijom, ovo se zove karma. Bhishma i Drona bili su plemenite duše i u sljedećem životu bi sigurno dobili duhovna tijela ili u najmanju ruku rajska tijela namijenjena uživanju u višem standardu materijalnog postojanja. Tako ni u kom slučaju nije bilo razloga za žaljenje. Svaki čovjek koji ima savršeno znanje o naravi osobne duše, nadduše i prirode, materijalne i duhovne, naziva se Dira ili najrazboritiji čovjek. Takav čovjek nije obmanut promjenom tijela. Komentar se dalje nastavlja, ali mi ćemo stati ovdje i još jedan put ćemo pročitati stih. Nisi htio reći nešto? Ne. Dehinosminjata dehe kaumaram javanam džara tata dehantara praptir dirastatra namuhjati. Prijevod: kao što utjelovljena duša u ovom tijelu prolazi kroz dječaštvo, mladost i starost, tako u trenutku smrti prelazi u drugo tijelo. Razboritu osobu ne zbunjuje takva promjena. Ovo je stih koji mislim da može svatko razumjeti. Ovdje u publici imamo nešto i djece, otišli su sada, pa sam mislio napraviti jedan mali test, da vidimo da li oni razumiju ovaj test, čak i mala djeca. Jer je vrlo jednostavno opisano na razumljiv način svima nama. Mi smo prije par dana ovdje imali okupljanje, mi smo nazvali obljetnica mature, dakle počeci ovakvog pokreta svjesnosti Krišne u Osijeku, i pogledali smo neke filmove koje smo zajedno snimali, nekakve skečeve, predstave prije 10 godina. I interesantno je da smo kasnije imali različite komentare na te filmove. E, gle, kako se ti udebljio sad, čovječ? Pogledaj kako si nekad bio. Vidi, ti više nemaš kose. Ti se čelevio. Drugi su se ekspandirali, više nisu sami. Sada imaju dvoje, po troje djece. Dakle, vremena prolaze, a sa vremenom se mijenja i naše tijelo. No, u svakom trenutku, kad bi pitali, budući smo to gledali na projektoru, kada bi pitali bilo koga od nas, što ti misliš, ona osoba tamo koja se sad projecira na zidu kroz projektor, da li si, jesi li to ti? Svi ćemo reći, da, da, to sam ja. Ali prije si drugačije izgledao. Pa da, prošlo je 10 godina, mijenjamo se. Evo recimo, vidite, mi imamo tu male repiće. I nakon određenog vremena kad pođete čelaviti, ovako kao Igor je mogao prije imati ovdje repić, a sad mu je spao ovdje. Sad kad bih htio staviti repić, on bi mu spao ovdje, ne? Dakle, tijela se mijenjaju, ne? Ali nitko od nas ne može reći da to nije ista osoba. Evo, baš sam se nedavno osjetio kad sam u vrtiću bio, nevjerojatno, svi od nas imate to sjećanje. Kažu da od 3 godine dijete pa nadalje polako zadržava sjećanje. Sjeća se kako sam pritiskao nekog kukca, a nešto između bumbara ili ose, ne mogu sad, bio sam mali razlikovat, bilo je dosta šarenila. Meni to šarenilo bilo interesantno, pritiskao sam ga da me piknuo. I još nisam zaboravio taj bol. Ne. Ali baš evo sad ako se svojim sjećanjem vratim u to doba, nema razlike, isti sam. Možda sam malo bio sa manje znanja, moje tijelo je bilo malo i još nije imalo toliku motoriku, razne funkcije koje danas može napraviti, ali ja se zaklinjem da sam to ja bio, ista osoba. Ali tijelo se promijenilo. Znanstvenici kažu da svakih 7 godina promijenimo sve stanice na tijelu. Danas nema doktora Vite, dobro je. On bi sigurno opet našao možda mi neku greškicu. Prošli put sam govorio o crvenim krvnim zrncima, ali ovo je činjenica. Svakih 7 godina se promijeni svaka stanica na našem tijelu, pa čak i ova tu najtvrđa kost iza uha. U Indiji spaljuju tijelo nakon smrti. I onda svi čekaju da lobanja pukne, to je kao zadnji dio. Onda se čuje onako prasak, ne? Jer tu je taj najtvrđi dio koji ostane, ne? Čak i taj najtvrđi dio svaki 7 godina se promijeni. Evo. Dakle, mi smo već u ovom životu promijenili nekoliko puta tijelo, ovisno koliko od kojima godina. Dakle, ovaj stih kaže, jednostavno, kao što kroz dječaštvo, mladost i starost, duša mijenja tijela u ovom tijelu, tako isto u trenutku smrti dolazi do jedne druge promjene. Tada, ova živa sila, iskrica koja je u nama, koja daje svjesnost ovom tijelu, zbog toga što je tijelo već istrošeno i ne možemo napraviti maksimum s tim tijelom, ta živa iskra prelazi u drugo tijelo i to je onaj termin koji smo nazvali reinkarnacija. Danas u školi baš ne učimo puno o reinkarnaciji. Zašto? Zato što bi rekli, pa nema dovoljno dokaza. A je li to tako? Mislio sam da nazovemo danas jednu osobu koju nikad nisam vidio, tako da ne mislite da je naštiman ovaj razgovor. I da vidimo jedan od milijune dokaza koje postoje o ovome što sam malo prije pričao, odnosno o izlasku žive iskre, odnosno duše, ako možemo tako nazvati, ne, da nam bude lakše našim rječnikom, iz ovog materijalnog tijela. Ona se zove Patricija, kao što rekoh, nikad nisam upoznao, ovaj razgovor nije naštiman, samo sam je zamolio ako može biti pri telefonu oko 6:15, evo probat ću me malo ranije nazvati, ja ću staviti na loudspeaker, tako da možemo čuti svi i možemo je pitati, evo, svi za njeno iskustvo koje je imala. Probat ćemo. Evo ga, zovemo. Joj, kako je zbudljivo. Halo, Patricija, da li me čuješ? Dado je. Patricija, ovo nije milijunaš, ja nisam Tarik Filipović, ovo nije kviz Zovi. Zovemo te sa jednog skupa, gdje držimo predavanje iz Bhagavad Gite, knjige koja govori o reinkarnaciji. Pa bi te, budući da sam svima objasnio da smo se jedan put čuli preko telefona i da se zapravo nikad nismo upoznali, a ako želiš možeš i to potvrditi i ti. Želi smo te pitati za... Što si rekla? Da, čuli smo se samo telefonom, da.
Ja i vi ne znamo samo preko telefona.
Da, htio sam te pitati za iskustva koja si ti zapravo mi prenijela, odnosno ukratko rekla, i za kojim te je ponukalo da možda malo više se zainteresiraš za neka nadnaravna zbivanja koja, kao što sam spomenuo sad na ovom skupu, nisu baš opisana u školi. Pa bi te zamolio ako nam se možeš samo kratko predstaviti, ime i prezime i odakle si.
Ja sam Patricija, mislim da je to dovoljno i Zagreba sam.
Evo, možeš nam reći samo o to iskustvo koje si doživjela u nekih 10 minuta?
Mogu reći, mislim, to je bilo prvi put moje 2 godine, kada sam se igrom slučaja utapljala na moru. I toga se jako slabo sjećam. Sjećam se u biti tunela i prijelaza, jel? je bilo pred nekih 5 godina usred jedne jako teške operacije, kada sam u principu umrla i vratila se. Jo? Nešto tamo je htjelo da se vratim. Sad kako to nešto doživljava, jer ja to sad smatram apsolutno svevišnjom energijom, jer ne znam još u ovom periodu gdje bi to svrstala i kamo, jel?
Da.
I što je to bilo, ali sam se vratila puno drugačija i puno mudrija za neke stvari i puno duhovnija nego što sam bila.
Da.
U principu energije doživljavam drugačije i Boga gledam s više poštovanja nego što sam ga gledala kroz sam život prije.
Da li nam možeš reći samo možda neki detalj, ne znam, tog prvog ili drugog puta, što se točno osjećaš u tom van tjelesnom iskustvu?
Pa, beskrajnog polja energije i glasa koji mi je govorio što da radim u životu i kako da se postavim u životu kroz neke duhovne stvari, ja? U principu bilo je veliko polje energije koje mi je bilo prekrasne ljubičaste boje koju sam vidjela jedino na nekim krišljenim slikama, možda, ali ne ni tako. Jel? Prekrasna ljubičasta boja koja se presijavala u tisuću nijansi. Osjetila jesam nešto tamo, konkretno nisam vidjela nikoga i ništa, jel? Mislim, osjetiš energiju duša koje su tamo, ali ne vidiš materijalno tijelo. Možeš vidjeti samo energiju, jel?
Da li si možda vidjela svoje tijelo?
Molim?
Da li si možda vidjela svoje tijelo?
Da, pri izlasku i ulasku.
Znači da si otišao negdje dalje od te prostorije gdje si bila, gdje je tijelo
bilo smješano? Da, definitivno dalje. U principu nisam ono što drugi kažu, ja sam izašla sa strane, nisam izlazila iznad, nego sam se izmakla iz tijela van i vidjela sam u tom momentu i doktore i profesora Krausa i sve njih. Ali u jednom momentu ono, ušla sam u nekakav tunel koji me je povukao. I kad sam prošla s one druge strane, bila je, kažem, ta energija koja je komunicirala sa mnom i koja mi je neke stvari o meni možda ukazala koje nisu bile u redu. Ili sam poslije došla do spoznaja da nisu bile u redu, jel? A uglavnom, moj život je od tada krenuo nekim drugim smjerom.
Da li se možda sjećaš nekog osjećaja u tom trenutku? Da li si se osjećala lakšom, blaženom ili nekih možda emocija, da li, ili je to bilo samo ispunjeno sve na nekom brzinom?
Gle, u principu se to dešavalo nekakvom strelovitom brzinom, znači nešto se baš strelovito dešavalo i kad se to desilo ja sam osjećala ogroman mir. U principu ja sam na tu operaciju išla sa jako velikim strahom jer je to bilo nakon neke 2 godine bolesti, ovog onog, stvarno nekakvog ružnog iskustva što sam ja kroz tu bolest prošla. I išla sam sa strašno velikim strahom, znači bojala sam se svega što je bilo, što bi se moglo desiti, ali u tom momentu kada sam napustila tijelo, u principu mi je prestalo je postojati, u stvari ovaj svijet je za mene prestao postojati. Ja kad sam se vratila, meni je još neko vrijeme poslije trebalo da ja prihvatim da uopće živim u ovom materijalnom svijetu.
Patricija.
Jednostavno takav mir, ne znam, ono, u momentu poželiš da se vrati, da nikad ne prestane. Nije to bilo, kažem, niti bol, niti ništa, ali osjećala sam se fantastično. Mislim, ono, dovedeš se tako jedino u stanju meditacije.
Zanima me, Patricija. Da li postoji mogućnost da si to sve sanjala i da li je bila možda nekakva projekcija tvoga uma ili neka izmišljotina? Kad bi ti neko ponudio...
Ne postoji, jer u mom medicinskom kartonu stoji da sam ja, da moje srce nije kucalo određen broj minuta, da su me oni reanimacijom vratili, premda je profesor Kraut, koji je ujedno i Židov, meni rekao da točno zna što se je dogodilo i on je meni u principu u tim prvim trenucima kad sam se ja vratila, kad sam se probudila u šok sobi nakon svega toga, jel, iz narkoza i toga, on je meni pokušao pomoć da prebrodim to sve što mi se dogodilo i da na neki način pokušam shvatiti.
Jer
on je mi rekao, možda će ti reći da si si umislila ovo ili ono, ali sve to što ti se dogodilo je bilo stvarno.
Da, ja sam ti baš htio ponuditi kad bi imao $1,000,000 da promijeniš svoje mišljenje i da si zamislila, da si kažeš da je, zamislila sam to, to je bila jedna moja projekcija uma, ne bi promijenila mišljenje.
To definitivno nije projekcija mog uma, jer to se stvarno dogodilo i ljudi koji su bili oko mene su potvrdili da se je to dogodilo.
Patricija, hvala ti puno. Inače, samo da te uputimo, ovdje ima nekih 20-ak, možda malo manje osoba. Raspravljamo iz stiha Bhagavad Gita koji govori da kao što, evo ja ću ga pročitati, kao što utjelovljena duša u ovom tijelu prolazi kroz dječaštvo, mladost i starost, tako u trenutku smrti prelazi u drugo tijelo. Razboritu osobu ne zbunjuje takva promjena. Ovo je stih iz Bhagavad Gita koji upravo sada raspravljamo i ti si nam došla kao jedna potvrda ovoga u praksi. Dakle, ovo što mi radimo je sad teorija, čitamo, ne? A ti si nam praktično to objasnila. Ja ti se još jedanput želim zahvaliti i kao što sam ti obećao, poslat ćemo ti neku od knjiga. Poslat ćemo ti neki od Šrile Prabhupade knjiga. Da. Hvala ti puno što si bila s nama. Mi ćemo sad nastaviti sa našim izlaganjem.
Može, nema problema. Hvala i vama i puno uspjeha želim. Ako mogu pomoći, zašto ne?
Hvala.
Da moje iskustvo nekome pomogu.
Vidjet ćemo. Hvala Patricija. Bog, bog.
Molim, hvala tebi.
Mislim da je ovo bilo jako interesantno. A sad ja imam za sve vas jedno iznenađenje. Da ne mislite da je ovo stvarno naštimano. S nama danas se ovdje nalazi osoba koja je došla prvi put i ona je čerka Patricije. To je Selvija, jesam dobro rekao, Selvija. Selvija inače ima 17 godina, njena mama, ona je iz Osijeka, a njena mama je iz Zagreba, kao što smo čuli. I evo, Selvija, da li je ovo sve bilo istina što smo čuli, da li misliš da ti je mama možda nešto sad izmišljala ili tako? A, znači nije baš tema koju često pričate, da. Uglavnom, ovo je jedan od milijune slučajeva koji postoje zabilježeni kod osoba koji su napuštali tijelo. Jedno od takvih situacija možete pročitati u knjizi Smrt i onostrani život. Ona se nalazi na našem štandu. Inače, knjiga je namijenjena za one koji će ubrzo napustiti ovo tijelo, dakle se pripreme za taj trenutak. Ili za one koje imaju, evo ima je tamo ko sidi sada, ne? Ili one koji imaju nekoga u obitelji, što će se vrlo brzo to desiti. Jer ima, u njoj su sadržane praktične upute kako u tim trenucima se zbližiti sa najbližima, odnosno doći do nekog oprosta ili zaboravljanja nekih nesuglasica ako su do tada postojali. Tako, vrlo praktične prijedlozi. Međutim, u toj knjizi postoje jedna izjava koja mi se jako dojmila, vrlo, vrlo slična. Kao što rekoh, ima na tisuće, milijune ovakvih iskustava. Osobe koja je napuštala tijelo prilikom kliničke smrti. I što se desilo? Gotovo iste izjave imamo kao i kod Patricije. Dakle, samo što je ovaj čovjek koji je to pričao bio puno fanatičniji nego naša Patricija, jer on kad je vidio taj svijet nakon utjelovljenja i te glasove i sve što je Patricija objasnila, on kad se vratio ovo tijelo, on više nije mogao razgovarati ni sa kim. Jer njemu je ovo bilo sve strano. Ne samo strano, nego on je imao iskustvo koje drugi ljudi nisu imali i teško mu je bilo živjeti u tom svijetu. Jer zamislite sad, vi dođete, ovo sve što je Patricija ispričala, jedna posebna lakoća, jedan posebni zvukovi, boje, kažete tad vidite mnogo veći spektar boja, možete vidjeti stvari iz prijeda i izvana. I onda prolazite, ne znam, cestom nakon tog iskustva na što ste se vratili i onda slušate kako, ne znam, dvije bake pričaju, opet je poskupilo ili ovaj stran. Ma mislim, to vas više uopće ne zanima. Ljudi moji, znate li vi da postoji svijet nakon ovog tijela? To je ono za čega se mi trebamo brinuti, ne? Jer to vam je kao kad sjednete, to sam slušao sad jedan primjer i našeg jednog duhovnog učitelja, sjeli ste u pogrešni vlak i svjesni ste da idete ono u krivom smjeru. A neko vam kaže, joj, pogledaj ovaj krajolik kroz prozor. Ma kakav krajolik, čovječe, nije mi ni do čega. Pogrešno sam vlako, meni jedino da smislim ono, kako da iziđem na prvoj stanici i vratim se. Ne? Tako se ponašaju osobe koje imaju ovakva iskustva i kao što vidite, nakon toga oni dosta tragaju. Na srećom, postoji takav induktivni način, znači traganjem, ali srećom, mi koji se bavimo ovim čime se bavimo, mi primjenjujemo deduktivni način, to je znači ne da tragamo, već istražujemo znanje koje je došlo od dozgo. Od viših izvora, sa izvora transcendencije, gdje je sve to već opisano. Jer ovdje je jasno rečeno da takva promjena postoji i da razborite osobe neće biti zbunjene time. Znači, naš cilj u životu treba biti da si postanemo ta razborita osoba koja je ovdje opisana. To je put joge. Joga znači povezivati. Na sanskritu yoga znači povezati. S čime se povezujemo? Povezujemo se sa izvorom onoga što mi jesmo, a to je duše. Sad smo vidjeli da nismo ovo tijelo. Evo, imali smo primjer da je osoba izišla iz tijela. Pa čak i praktično to možemo primijeniti na osnovu gramatičkih nekih izjava, ne znam. Ovo je moja ruka, sad nemam ove djece tu, inače bi pitali bi da dignu ruku i da kažu što je to, oni bi rekli, to je ruka, čija ruka? Moja. Ako je to tvoje, onda znači da to pripada tebi, to je tvoje, a ko si ti? Pa ja sam ja, ja sam ono čija je ruka. Znači, ja nisam ruka, nego to je moja ruka. Dakle, to je praktično je čak i gramatičko objašnjenje da mi nismo ovo tijelo. Ili kad kažu, on ti je još prošle godine otišao, preselio se u raj ili ne znam, on je otišao. Tko je on? Znači, on je taj koji je napustio ovo tijelo. Znači, da on je još uvijek negdje prisutan kao duhovna iskra. O tome cijela vedska literatura opsežno opisuje i cijelo vedsko znanje. Mi ga trebamo sada primijeniti. Što znači, kada vidimo kita, koji je ne znam koliko metara dugačak, znam kad sam bio na Mauriciusu da se jedan bio nasukao, truplo, nije bio živ, truplo kita, da nisu znali kako da ga se riješe, pa su ga palili, pa helikopterima bacali napalom bombe, pa nemaš nizu rane da ga maknu odatle, jer ono, turistima ne, kaže da je smrdilo puno dugo vremena, jer nisu ga mogli ići, brod ne može prići blizu, jer to je koralni greben okolo. Baš interesantno, koji problem, ono, kit se nasukao, ne. I tolikom jednom tijelu, ogromnom, jedna mala iskra daje život, duša. I kad ta iskra ode, onda imate problema kako ga zapaliti, kako ga... Zamislite, jedna mala, a koliko mala, opet opisana u ovoj knjizi. Pošto su vedska numerologija malo drugačija nego naša, onda je to praktično opisano. Rečeno je, kao kad uzmete vlat kose, onda ga presečete na pola, pa opet to na pola, pa opet to na pola, pa opet na pola, pola, pola i tako 10.000 puta. E, toliko je velika ta mala iskra. To je ono što smo mi i koje daje svjesnost ovom tijelu. E, tako mali, zamislite, tako mali, a moćan da jednog velikog kita održava u životu. I kada ode, ostaje mrtvo tijelo. Međutim, kao što pokazuje praksa, nekad se dese takva vantjelesna iskustva čak prije smrti. Gospođa Patricija je imala takvu jednu priliku, da prilikom operacije ili kliničke smrti, što ima nebrojeno puno primjera, jednostavno je i vidjela i svoje tijelo i nakon toga je vidjela i nešto drugo, ali je interesantan opis da uvijek oni vide nekakav tunel. U vedskoj literaturi, znači sad raspravljamo o vedama, je opisano da ljudsko tijelo ima koliko nadija? 108 glavnih nadija i još, ja mislim, na tisuće drugih nadija. Aha. To su objašnjenja za male kanalčiće, unutar suptilne kanalčiće unutar našega tijela, kroz koje duša može izići. Ono što smo činili u ovom životu, i tako stvarajući svoju karmu, malo prije smo čuli za termin karma, našim aktivnostima određujemo koji od tih malih tunelčića će se osvijetliti. Zato svi oni kažu, vidio sam svjetlost i to me povelo, ne? I svaki od tih izlaza tunelčića nosi na novu destinaciju. Pa to može čak biti životinsko tijelo. Jer kao što rekoh, po svom djelovanju, mi si stvaramo priliku za drugo tijelo. Jer, evo tu sam našao nekakve slike koje bi vam želio pokazati. Samo malo. A, ovdje nema. Ono, tag, tigar, lav, meda. Nema ove. To je bilo u staroj Bhagavad Giti, jel? Aha, u staroj Bhagavad Giti smo imali sličice koje prikazuju recimo osobu koja je jako volila spavati u ovom tijelu. A ovo tijelo nam baš i nije namijenjeno za to. 6 do 7 sati je čak dovoljno osobi zdravog sna da ima dovoljnu energiju za funkcioniranje tijekom dana. Međutim, što je sa osobama koje vole pretjerano spavati? Onda se jednostavno muče u ljudskom tijelu koje je namijenjeno za samospoznaju. I onda im se otvara takav kanalčić, nadi, koji ga vodi u drugo tijelo, recimo mede. Medo ima 6 mjeseci, pa se može lijepo naspavati. Ne? Osobe koje vole jesti meso, čemu nije namijenjen ovaj ljudski oblik života, onda će im se pružiti prilika da dobiju tijelo koje je adekvatno za to, recimo tijelo tigra, koje ima oruđe na svojim čeljustima, koji može raskomadati živo meso i onda ga probaviti, ne, i cijeli probavni sistem. Naše tijelo, nažalost, nije tako. Bez pomagala čovjek ne može svojim golim zubima rastrgati životinju i isto tako njegov sistem probavnog trakta je drugačiji, više prilagođen kao kod biljojeda nego kao kod životinja koje jedu meso. Dakle, sukladno našim aktivnostima u ovom životu, jedan od tih kanalčića će se otvoriti koji će nam pokazati naš sljedeći život. E sad, mudra osoba bi rekla, pa dobro ljudi moji, imali kraja tome. Već smo čuli da nismo ovo tijelo i isto tako, kad bi se napravila anketa među ljudima, ja sjećam, jedna je anketa rađena u zapadnom svijetu, kad su pitali, znate za reinkarnaciju, znam, čuo sam, ima i puno primjera, čitam knjige razne, New Age knjige, i što bi vi željeli biti u sljedećem životu? Ne znam koliko posto, 60 ili 70% njih je reklo da bi željelo biti mačka. Jedan njih posto je rekao da... Interesantno. Jer ljudi su već na neki način se... pa jednostavno su se prilagodili. Evo, čuo sam da mijenjam nebrojno puta tijelo, pa kad već moram nešto maca, onako umiljata, fina životinja. Običaj, posebno ako se rodite kao mačkica u nekom domaćinstvu gdje vam stave na ogrlicu, pa vas maze, pa vas lijepo hrane i to. Međutim, isto tako se možete roditi kao mačka u Indiji gdje će vas prvi majmun pojesti. Ne. Jer to je konkurencija za hranu i recimo u gradu gdje sam bio nema mačaka jer su s majmunih istrijebili. Ne. Tako da gora borba za opstanak. Ne. Tako da u svakom tijelu u kojem jesmo mora postojati doza patnje. Bilo to životinjsko tijelo, ljudski oblik života koji nam je dragocjen, jer samo u ljudskom obliku života se možemo raspitivati o samospoznaji. U drugim oblicima života to ne možemo napraviti. I zato evo je dragulj koji smo dobili i ne propustimo ga sada. Ne propustimo ovu priliku da dođemo do spoznaje. Kako doći do svoje spoznaje, tko smo mi, što nam je cilj u životu i kako se osloboditi ovog puta rođenja i smrti, to možete pročitati u našim knjigama koje se nalaze na štandu Bhagavad Gita. Imate i uvozne knjige, recimo za početak možete uzeti ovo koju smo obećali Patriciji, Savršena pitanja, savršeni odgovori. Ili ako želite nešto malo više saznati o reinkarnaciji, imamo ova knjiga, kako se zove, Ajjamili? Još jedna prilika, evo baš dobar naziv, još jedna prilika koja nam je data, ne? Tako da, ustanovili smo, malo ćemo sad sumirati ovo predavanje, da nismo ovo tijelo. Još jedan stih u Bhagavad Giti to potvrđuje. Kaže, svešnji gospodin se nalazi u svačijem srcu o Arjuna i upravlja lutanjima svih živih bića, koja su smještena u stroju načinjenom od materijalne energije. Ovo tijelo je uspoređeno sa strojem. Nekad se čak tu uspoređuje sa automobilom. Ne? Znate, kad odete mehaničaru, on jednostavno otvori onaj poklopac i onda malo gleda tamo da li curi ulje, da li je posebno stari motori, oni već se zna što ćete gledati tamo, koje su dizne otišle, što se pretpostavlja za kvar. Tako isto, žao mi što nemamo doktora, on je... A, evo je doktorica mlada, oprosti, cijelo vrijeme mislim na Vitu i ti si tu. Oni su mehaničari za... automehaničari za ova naša tijela. Ako dođe starija osoba, oni već znaju šta se nalazi ispod haube. Koje dizne su otišle, što se može očekivati, povišen tlak, ne znam već koje bolesti za starije osobe. Jer se zna, to je mehanizam koji jednostavno tijekom vremena propada i nakon određenog vremena se mora naći na otpadu, odnosno groblje, krematori, već kako god želite. U svakom slučaju, to je mašina koju u koje evo, možemo iskreno reći, uopće nismo svjesni što se dešava. Mi jedemo hranu, kako se to dalje transformira kroz jetru, kroz kako se odvajaju enzimi, mi to pojma nemamo. Mi uopće ne znamo što se dešava u našem tijelu, jer nismo svjesni tih funkcija. Jer to je mašina koja je to načinjena da radi. Ne? A naša svjesnost nam je data za neke određene funkcije, dakle imamo osjetila koje možemo nešto kontrolirati i to opet ograničeno. To je sad tema za sebe. Koliko mi uopće možemo čuti? Znate li da Bhakta Rudi, koji sjedi među nama, ima toliko istančan sluh da može slušati čuti promjenu slike na televizoru frejmova. Ne frejmova, nego baš li frejmova. Znači, jedna sekunda ima 25 frejmova. Naše oko je sporo. Evo, još jedno nesavršeno osjetilo. Tako da ne može vidjeti da nama na televizoru se 25 puta u sekundi promijeni slika. Ali kad se to promijeni, stvara se određen jedan vrlo visokofrekventni zvuk koji ljudsko uho ne može čuti, osim ekstremnih slučajeva kao naš bakta Rudi. Ali on se počeo žaliti, kaže, starim i više ne mogu tako dobro čuti kao što sam prije mogao. Dakle, ponovno mašina ima svoj vijek trajanja. I nemojte misliti da vam se to neće desiti. Meni će se, svima će nam se to desiti. Jednog dana će nam ovaj stroj završiti na otpadu. Ali, mi se moramo pripremati za ono nakon toga. Moramo postati razboriti, kao što kaže ovaj stih, i ne biti zbunjeni. I razborita osoba nije zbunjena time. Zato što zna što je čeka nakon ovog života i priprema se za to tijekom ovoga. Dakle, još jedan put samo na koncu da ponovimo što smo rekli. Rekli smo da nismo ovo tijelo, jer smo primijetili da kroz odječaštva, mladosti i starosti smo ista osoba, tijelo se već do sad promijenilo. Onda smo davali primjere reinkarnacije i primjere osoba koje su već u ovom životu napustile tijelo i vratile se ponovno u njega. Slušali smo to praktično od gospođe Patricije. Isto tako smo spomenuli da postoji yoga, proces kojim možemo se povezati sa transcendencijom i osloboditi se ovog uzastopnog rođenja, umiranja i smrti za koje smo rekli da je puno patnje u bilo kojem tijelu. I na koncu smo još jedan put spomenuli da je ovo što nosimo, jednu vreću kostiju, kože, masti, sluzi, zapravo ništa drugo nego jedan stroj koji će na koncu završiti na otpadu. I ono što mi uistinu jesmo, duhovna duša, je ono što se treba raspitivati u svojoj spoznaji dok je dobila ovaj rijetki ljudski oblik života. Evo, to sam sad malo sumirao, naše predavanje, pa ja bih ovdje stao, ostavio ostatak vremena, još možda nekih 5 minuta, ako ima nekakvih eventualno vaših pitanja, komentara, ili bi neko od vas nešto i dodao. Da, ovo su vrlo česte izjave, pa čak i Patricija rekla da je to jedno lijepo iskustvo za koje bi vrlo rado se voljela vratiti. To je zato što u tom trenutku prije nego što je duša uzela novo tijelo, se našla u jednom van tjelesnom prostoru i van ograničenja ovoga tijela. Mi imamo određena ograničenja, znači ne možemo skočiti od zemlje koliko mi želimo, nego smo vezani silom gravitacije. Ne možemo napraviti, ne možemo, evo kao što sam rekao, čuti ili vidjeti veći spektar boja. Dok van tjelesnoj percepciji to se može. Jer onda osjećamo jedno veliko olakšanje, jer ovo je teret. Ovo tijelo je donekle teret, mada smo ga mi svjesni zbog termina koji se spominje u Vedama, lažnog ja. Smo jako poistovjećeni s njim. A to je potrebno, jer da nismo poistovjećeni s njim, mi više ne bi znali koje smo mi od milijuna tijela koje smo promijenili u prošlosti. To se zove šizofrenija. U jednom trenutku smo Napoleon, u drugom smo trenutku konjanik, u trećem smo gospođa iz kafea. Dakle, onda više nismo, ne bi znali tko smo. Zato postoji taj lažni ja, kažem lažni, ne pravi ja, pravi ja smo mi, duša, koji nas jednostavno uvjerava da mi jesmo ovo što zapravo nismo, zbog toga da bi se mogli lakše prilagoditi ovaj život, da bi se mogli suživiti sa onim što bake pričaju, znate da je opet poskupilo. A jeli. A to je dok ovoj osobi koja ima to iskustvo, sjećate se moje priče malo prije, to je jednostavno jedna glupa i besmislena bilo kakva akcija u ovom svijetu, jer njoj jedino ostaje umu, ljudi moji, pa mi smo ono, postoji nešto iza ovoga tijela. Tako da, to je jedno lijepo iskustvo samo zato što se osjeća puno, osoba se osjeća lakše. Ovo tijelo je teret.
Bilo negativno, znači neko krizu, pa ono, pa koja je stvarno. svijetu, pa neće doći. I jedna od zadnjih stvari, većina njih, a dobro, manje postoje zapravo da su doživjeli nešto što je opisano u tim knjigama kao prekondicija. Znači, vidjeli su neke stvari, recimo, koje će se dogoditi i koje još ne postoje, recimo. Jedan muškarac opisuje neke stvari da je vidio u budućnosti neke strojeve koje u tim godinama, recimo 30 godina prošlog stoljeća nisu postali. Televizor, grijali za nas to neke stvari koje oni su primili. Vidio to i kao gledao te stroje koje je značajno služeno. Meda nakon 20-30 godina kada to bilo posao na shvati da to ono što je vidio to je preko policije koje izašli iz tijela i dobili neko vidio. A to razmišljam da možda neki veliki
I još jedna stvar koja je povezana sa svim ovim osobama je da nakon ponovnog utjelovljenja, vraćanje u normalno stanje svijesti, svi su dobili izrazitu želju za duhovnošću. Dakle, to više nije za njih neka mitologija ili nešto opijum za narod ili takve slične izjave, nego nešto vrlo realno, znači nešto izvan dosega današnje znanosti i postoji jedno veliko traganje u njihovim životima. Ja ću vam reći jedan primjer, prije rata u Sarajevu sam prodavao knjige, baš ove, i otvorila mi je osoba starija i rekla, o, stigao si. I iznenadio sam se od čovjeka, ne znam da ću uopće doći, prvi put se vidimo, ne? I on je rekao isto ovakvu priču kao Patricija, ne, van tjelesno iskustvo, i ta bića koja su mu se obraćala nakon što je ono vidio i planet Zemlju, već je otišao puno više, ne? Su mu rekla, ne, morat ćeš se vratiti, ali nemoj prestati tragati za Zlatnom Gorom. I taj čovjek je, on, naravno, kao što sam rekao, odmah je tražio neku duhovnost, išao je od raznih džamija, crkvi, na koncu, evo, ja sam mu došao na vrate i rekao, oh, stigao si. Mene je nekako to inspiriralo, evo, na našem oltaru vidite Chaitanya Mahaprabhu i Nityananda. Chaitanya Mahaprabhu je zlatne puti. I zovemo ga Gora. I zlatne puti. Ja sam rekao, Zlatna Gora ne mora biti planina. To ti može biti Chaitanya Mahaprabhu, inkarnacija Krišne koja je zlatne puti. Čovjek je istog trenutka spakirao stvari i rekao, pokaži mi svoj hram. Ja sam nazvao predsjednika hrama i rekao sam, ima jedna interesantna osoba koja želi doći. Ja rekao, joj, nemoj sad, pa ono, nek dođe na predavanje ili nešto. Jo. Ne mogu ga zaustaviti, ja sam rekao, čovjek je ono. I stvarno, on je došao, odmah je naravno sve knjige koje smo imali tamo pokupovao čovjek. I dosta vremena dugo je bio s nama i došao je vrat, ja više ne znam gdje je on završio i kako i što je. Ali mislim da je on završio svoje traganje za Zlatnom Gorom. Često dobiju takve nekakve upute van tjelesnim iskustvima i meni je drago da je takva uputa bila koja je povezana sa, evo, recimo čistom... čistim transcendentalnim znanjem. Ne, to je jedan primjer. Ima možda još netko nešto dodati? Evo, izvolite. Ovo je jako lijepo pitanje. Karmički, mi se stvaramo svojim dijelima, kao što sam opisao za vrijeme predavanja, sljedeću destinaciju. To može biti životinski oblik, može biti biljka, može biti nekakav drugačiji oblik ljudski. Čak je opisano u vedskoj literaturi da postoje tijela od vatre, koje mi nažalost ovim graničnim osjetilima i ne možemo ne vidjeti. Ne? Postoje na višim planetarnim sistemima, postoje na nižim planetarnim sistemima, opisano u drugim kršćanskim recimo knjigama, pa čak i u Kuranu kao pakao. Takva tijela se mogu dobiti, dakle, na osnovu naših akcija. E sada, postoji takozvana evolucija, ali ne ova Darwinova, nego u progresu dobivanja tijela. Što znači da ako smo u uzlaznoj točci, kretnji, nekada je neka duša imala tijelo biljke, u ovim knjigama pisano, nakon toga će napredovati do oblika recimo ribe, kukca, sad ne znam baš točni redoslijed, ali evo idem tako. Da, je slično kao i kod Darwina evolucija, samo što je ovdje opisana jedna s duhovne strane evolucija. I onda dok ne dođe u tom uspinjanju do tri životinska oblika iz kojeg se dobiva tijelo čovjeka, jedno od njih je interesantno majmun. Znači Darwin toliko nije bio daleko, samo s druge strane. Evo, sad malo ću jednu digresiju napraviti. Postoji jedan znanstvenik iz Bhaktivedanta instituta koji je trenutačno bio u Hrvatskoj na putovanju i napravio je emisiju Na rubu znanosti, se tako zove. Bio je gost te emisije. I objašnjavao je njegovu knjigu, evo možete našem štandu, znači isto, Ljudska devolucija i zabranja arheologija, koji je bestseller u svijetu te knjige. I on pobio, evo, sidi sada na drži knjige u ruci, dakle, dr. Michael Cremo se zove. On je, kad su ga pitali, pa dobro, ako ste vi nešto ono bili isto u prošlom životu, dajte nam nešto, recite o svojim prošlim životima. On je rekao, a meni neki smatraju da sam bio Charles Darwin u prošlom životu i da sam tako žestoko pogriješio da sam se sad ponovno morao roditi i pobijati svoju teoriju od sveučilišta do sveučilišta. I stvarno on putuje svugdje po svijetu da bi on pobio Darwina, ne? Ali na jedan prijateljski način, vjerojatno zato što ako je to istina, jer je to on sam, bez puno kritiziranja. Samo evo, omakla se greška, ne. Tako isto, iz tri životinska oblika dolazimo do ljudskog oblika. Jedan je iz majmuna, druga dva su lav, jedan je krava. U ovom svijetu postoje tri vezujuće sile materijalne prirode, na sanskritu nazivaju se gune. I on na prijevodu možli bi reći da postoje guna strasti, znači nešto što je strašno strastveno. Zatim guna neznanja, nešto što je strašno u neznanju. I vrlina. Svi znamo što je vrlina. Od ova tri tijela ljudi se rađaju ili u strasti, ili u neznanju, ili u vrlini. Oni koji su rođeni od, recimo bili su prije tijelo majmuna, pa dobili tijelo ljudski oblik, oni će biti u neznanju. Oni koji su prije bili lav, oni će se roditi u strasti, a oni koji su bili krava bit će u vrlini. To je ovako jedan slikoviti opis te evolucije kroz vedsku literaturu. Međutim, to ne znači da ne može se ljudski oblik dobiti isto iz nekih viših bića kao što su polubogovi ili recimo ljudski oblik života može se non stop rađati. Progres, recimo, stali smo u jednom trenutku u ovom životu, u nečemu, nismo napravili strašna griješna djela da smo morali se degradirati u neke niže oblike kao životinske i onda se nastavlja, non stop se nastavlja. Posebno oni koji tragaju za znanjem, to se strahovito računa na našem bankovnom računu rođenja i umiranja. To znači da ako smo tragali za samospoznajom i nismo uspjeli naći u prošlom životu, onda nam se pruža prilika da nastavimo u sljedećem životu. I to je nešto divno. To je odmah povezano sa duhovnošću i jer inače bi bilo jako okrutno prema svim živim bićima, onima koji se žele osloboditi ovog procesa. Procesa uzastopnog rođenja i umiranja. Većina ljudi misli da je to zapravo nije toliko loše, ali ako malo ih preupitamo o njihovim prošlim patnjama i ovih i prošlih života, oni koji se sjećaju, oni svi će se složiti da ipak ograničeni smo i dosta je patnje u ovom svijetu. I bilo bi dobro da se toga oslobodimo. Evo toliko. Mhm.
Da, karma je tako kompleksna stvar. I tako kompleksna stvar da je jako teško nju objasniti u par stvari. Znači, u jednom je opisano čak svako vječno tijelo koje ti šta trebaš da dobiješ u kaznu. I sad da ti sumiraš sve što se ti radi tokom života, ti dobiješ nešto što možda ne možeš i zamisliti ili očekivati i dobiješ nešto što je prosto.
I nemojte misliti da smo bezgrešni, čak i ako smo fini ljudi. Jer svakim našim hodanjem zgazimo toliko kukaca, udisanjem bakterija, kuhanjem mlijeka ubijamo bakterije, ne? Dakle, proces je taj nezaustavljiv. Vozite se u auto i kukci se lijepe za vaš vjetrobran, ne? To znači da uvijek smo uvijek smo izloženi. Tako je. Ali naravno puno se više računa ono što svjesno napravimo. Jer policajac, ako on prekrši neko pravilo koje je inače nas korigira u ovom svijetu, njemu za njega je poseban zakon. Puno stroži nego za obično živo biće koje to napravi u neznanju. Tako isto oni koji znaju, a krše pravila, onda se strašno degradiraju. Puno veća je kazna. Ali procesom samospoznaje koji sam spomenuo, dakle bavljanjem joge, neutraliziraju se te grešne aktivnosti, posebno ove koje smo sada spomenuli napravljene iz neznanja. Zato su procesi joge, posebno evo mi se bavimo bhakti jogom, od velike suštinske važnosti za ovaj ljudski oblik života. Joga nije samo tjelesne vježbe, kao što imamo predodžbu joga, o jogi, nego je to puno dublji proces samospoznaje koji možete pročitati u svim našim knjigama. Evo. I dobro je barem jedan put dnevno, minimum sat vremena čitati neku od naših knjiga, onda se možemo malo ozbiljiti u životu. To je preporučeno. Ne? Evo toliko, ima još možda neko pitanje, komentar? Da. Ako želite, možemo gledati ovdje sljedeći put kad donesete projektor, imam taj film. Da. Da, to je proces u kojem se stvarno sve bilježi. Imamo još neko pitanje, pošto polako već trebamo privesti kraju. Krenuti na, evo recimo. Polako se privodimo kraju. Hvala vam lijepa za veliku pozornost i imamo nastavak programa. Dakle, još jedan put stvarno hvala što ste došli na ovo predavanje. Naš nastavak programa će biti, praktično ćemo pokazati bhakti jogu s ples. A? Možemo malo zapjevati ovu maha mantru. Da vidite recimo kako to u Indiji rade, baš smo sad se vratili tamo. I nakon toga ćemo imati degustaciju vegetarijanskih specijaliteta. Još jedan put hvala i lijep pozdrav.